Trajenje išče pot.
Dobar dan in prijazen pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes sta z menoj v studiu dve mladi bodoči zdravnici, Adriana, dobar dan.
Dobar dan.
In Ana Marija.
Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni obe, ki sta prišli v imenu šestih vseh vas, ki se odpravljate v humanitarno akcijo, odpravo Zambija 2025. Kot ste mi povedali, že 30 let potekajo ti projekti odprave, medicinske odprave, pomoči ljudem v drugih delih sveta, pa kar je verjetno tudi pomembno, da se vi pri tem marsikaj naučite, kaj ne? Tako pa, Ana Marija, te prosim, da mi poveš nekaj, kdo ste v tej ekipi medicinski in kdaj odhajate?
Torej, nas se je nabralo šest kolegov, od tega nas je pet kolegov splošne medicine, pa ena zobozdravnica. Že od pravzaprav začetka študija smo kolegi, tako malo po naključju, po priimkih smo bili dodeljeni v enake skupine pri vajah, pa smo se zelo dobro ujeli. Že od takrat smo se mečkeno tako v malih možganih smo si imeli, da bi želeli iti na to odpravo, potem pa tekom študija in na koncu študija predvsem smo se pa resneje poglobili in odločili, da gremo. Odpravljamo se čez dobra dva meseca, torej začetek aprila, ostajamo pa do konca junija, torej vse skupaj tri mesece. Tako da ja, mislim, da bo dovolj časa, da najprej spoznamo okolje, se uvedemo čim hitreje, potem pa tudi zares naredimo kaj dobrega.
Adriana, šest bodočih zdravnic, kaj boste delale tam?
Ja, naša naloga bo v bistvu pomoč v tamkajšnji misijonski bolnišnici. Pomagali bomo tako na oddelkih, torej to so odrasli oddelek, ki se deli na ženski in moški oddelek, porodnišnica in pa otroški oddelek. Živa zobozdravnica bo pa imela svojo zobozdravniško ambulanto. Poleg tega bomo še pomagali pri nakupu zdravil, ki si jih pač bolnišnica ne more privoščiti. Bomo pa tudi v bistvu pomagali pri prevozu ljudi v samo bolnišnico, ker je pač bolnišnica zadolžena za dokaj veliko območje in si potem ljudje ne morejo privoščiti prevoza do bolnišnice ali pa tudi v bistvu za prevoz med bolnišnico v Nangomi in pa bolnišnico v glavnem mestu v Lusaki, ki je večja in ima več kapacitet in pa več možnosti za obravnavo.
Torej bo vaša pomoč več kot dobrodošla?
Ja, upamo.
Upate.
Tak je načrt.
Dali bomo vse od sebe, tako.
Dali boste vse od sebe. Rekla si, da zbirate torej, sredstva, zdravil, kot vem, ne boste vozili dol, ker so drugačne navade tam dol, kakšne zdravila uporabljajo, zaradi katere znamke ali kakorkoli že. Kaj pa je tisto, kar želite tja odnesti materialnega in potrebujete za to sredstva, potrebujete pa tudi sredstva za nekaj, kar boste tam kupili.
Kot ste omenili, zbiramo sredstva, pa kakor denarna sredstva, ki bomo uporabili, tako kot ste omenili, za nakup materiala in zdravil, predvsem potem že v Zambiji. Od materialnih sredstev, ki jih pa lahko iz Slovenije odpeljemo tja, so pa predvsem kakšni medicinski pripomočki, predvsem se kakšne gaze, povoje, rokavice, maske, predvsem pa tudi kakšne bolj specializirane obloge za povijanje ran. To si moramo še tudi mečko, najverjetneje bomo to naročili preko spleta tudi, ne vem, če imajo ljudje tukaj doma. Ampak ja, predvsem kakšne take pripomočki za rane. Zbiramo pa tudi, imamo tudi akcijo zbiranja očal, torej očal z dioptrijo, ki jih bomo potem dali očistiti, omeriti in bomo tam v Zambiji tako rekoč pod narekovaj odprli tudi svoj okulistični center in potem ta očala razdelili prebivalcem.
Tako, teh očal se namreč nabere kar precej, ko nekdo umre, ko jih nekdo zamenja, ker mu dioptrija več ne ustreza, očala so pa še dobra. Zato se tiste, ki nas poslušate, vas prosimo, da se obrnete na mlade humanitarce Zambija 2025 in jih bodo z veseljem vzeli in uredili. Adriana, imate tudi spletno stran, kakšne podatke vse najdete tam?
Ja, na naši spletni strani se v bistvu najde vse, kar potrebujete, da nas najdete. Še na drugih omrežjih, torej Facebook in Instagram, lahko se najde tudi naš finančni načrt, da se v bistvu dobi tudi malo občutek, kam bo šel ta denar, za kaj bojo porabljena sredstva. Potem se pač tudi najdejo podatki za nakazilo na naš bančni račun, torej podatki za TRR in pa QR koda. Seveda pa se tudi najdejo podatki o nas, o sami odpravi, malo smo predstavljeni v bistvu vsak posebej, kdo smo, kaj delamo, kaj nas veseli. In pa nasplošno v bistvu tudi malo o sami lokaciji, kam gremo v bolnišnici, ki bomo in tako naprej.
To se pravi Nangoma, nam je verjetno kar znan nekaterim našim poslušalcem to mesto, ker smo ga že večkrat slišali. Zdaj me pa še zanima, ko ste omenjali sredstva, koliko približno potrebujete in kakšne stroške imate, da si sploh predstavljamo?
Zdaj v bistvu naša želja in pa cilj je nekje 20 tisoč evrov. V to je vključeno v bistvu torej finančna pomoč za prebivalce v Nangomi v smislu nakupa zdravil in vsega, kar pa še zdraven, potem nakup opreme tukaj v Sloveniji, ki jo bomo potem pripeljali dol in pa naše letalske karte in pa naša cepljenja in zdravila v smislu zdravila proti malariji in cepljenja za rumeno mrzlico, poliomelitis in pa podobno.
Vse to seveda morate zaščititi najprej sebe, če želite dobro delati drugim. Ana Marija, zdaj pa še malce bolj konkretni, kaj pa lahko nek medicinec na vaši stopni študija pravzaprav v Nangomi lahko počne?
Ja, se mi zdi, da ko pridemo v Nangomo, preden gremo v Nangomo, imamo neke predstave, kaj lahko, kaj ne smemo tudi iz tega, kaj smo trenutno delali pri študiju. Se mi pa vseeno zdi, da ko recimo tekom našega študija nismo še tako rekoč imeli neke velike odgovornosti, ko pa bomo šli v Nangomo po zgodbah, po pričevanjih oziroma kar smo slišali od starejših kolegov pa ljudi, ki so že bili tam zdravnikov, imaš kar zgodaj že tudi kar veliko odgovornost. Razdeljeni bomo po oddelkih, kot je Adriana povedala, in potem gre od same diagnoze. Pacienti pridejo do nas, na začetku kakšne dva tedna imamo uvajanje, tudi sledimo, tudi vidimo, kako gre glede jezika, kako se lahko mi sporazumevamo. Potem pa, ko malo vidimo, dobimo občutek, kako je, pacienti lahko pridejo tudi, smo potem lahko zadolženi tudi sami za celoten oddelek, seveda z nekim mentorstvom, ki se mi zdi, da ga lahko pokličemo, no, tako si predstavljam, ampak mislim, da imamo potem, ko bomo šli že kar več, tudi več nalog, pacient pride nas od diagnoze do zdravljenja in vodenja zdravljenja do ozdravitve. Tako da potem tudi na ginekološkem oddelku od pomoči v porodni ambulanti do kar pač pa še zraven, ne vem, držanja kljuk, pa tudi potem že se mi zdi, da pač pomoči pri dejanski operaciji. Tako da naloge so že kar tako rekoč bi rekla, konkretne, ki jih mogoče tukaj v Sloveniji še sicer nismo smeli opravljati, tam bomo pa, bomo pa že kar hitro uvedeni, se mi zdi.
Mogoče je tudi vredno omeniti, da v bolnišnici ne bomo sami, pač tam dol so v bistvu tudi zdravniki, medicinske sestre, študenti medicine, ves čas, torej bolnišnica deluje tudi brez nas. Mm-hmm. Ampak nas bojo potem oni razdelili na oddelke, kjer je v bistvu najbolj potrebna naša pomoč, kjer bomo lahko v največji meri pomagali.
Kjer se tudi njim zdi, da smo sposobni pomagati po izkušnjah, ki jih imajo z nami iz prejšnjih let.
Ja, tako da se pa v bistvu skupaj z njimi organiziramo, tako da bomo najbolj optimalno pomagali lahko.
Ja, tudi tako, da oni imajo nek občutek, kaj mi počnemo in tudi, da vejo, da nam lahko tudi vsakam, da tudi mi vemo in da oni tudi vejo, kako je potek, ker mi še vedno potem gremo po 3 mesecih, da oni vejo, kaj smo naredili, kako je pač bil potek našega dela, da smo vedno v stiku in da je seveda pač vse v redu s pacienti.
Še moje zadnje vprašanje, kako pa to vpliva na vajin študij oziroma študij v celotne odprave, ker to je le nekaj časa, ki ga darujete in kako to gre skupaj z izpiti?
Načeloma, mi smo vsi letos v absolventskem letu, to pomeni, da smo naredili že 6 rednih letnikov študija medicine in smo letos vzeli absolventsko leto in smo si študij podaljšali. Večina nas je že zaključila z izpiti oziroma zaključujemo, tako da v bistvu bomo v tem času, ko bomo na odpravi, že končali z obveznostmi na fakulteti in bomo v bistvu potem z jesenjo nas bo večina že začela pripravništvo, tako da v bistvu, kar se tiče obveznosti na fakulteti, vaj, predavanj in izpitov, v bistvu nimamo več, tako da smo si podaljšali študij z namenom, da bomo lahko te 3 mesece preživeli v Afriki.
Mislim, da smo se tudi vsi strinjamo, vsi, ki smo se za to prav odločili, da vpliv na naš študij je, se mi zdi tudi, recimo, mogoče ne na študij, ampak na dolgoročno delo potem v bolnici. Ta izkušnja po besedah zdravnikov in kolegov, ki so bliže v Zambiji, ne samo, da ti tako ostane v spominu, ampak da te prav notranje spremeni, da dobiš širši pogled, da vidiš, kako je, da se tudi znajdeš v novem okolju, potem tudi mogoče drugače, se mi zdi, da mogoče tekom študija smo nekako naučeni razmišljanja na nek način, kar je seveda najbolj optimalno, ker se pač je ta zdravniška praksa že nekaj časa, ampak potem, ko si pa v nekem drugačnem okolju z omejenimi sredstvi, pa moraš razmišljati na drugačen način in se mi zdi, da nam bo to potem tudi za naše delo naprej zelo, zelo prav prišlo.
Torej, praksa za življenje, praksa za vajeno bodočo poslanstvo zdravnic, kaj ne?
Tako.
Tako da ne bo to nikakor stran vrženo leto.
Ne,
vsekakor ne. Ja, mislim, da definitivno ne.
Tako, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste pogovor z Ana Marijo in Adriano, ki se odpravljata v Zambijo na humanitarno odpravo 2025. Vabimo vas, da svoje denarna sredstva, darove namenite tudi za njihovo pot, za vse dobro, kar bodo tam lahko storili in tudi se naučili. Na njihovi spletni strani Zambija 2025 najdete vse podatke, sicer pa zbirajo tudi očala in kakšen zelo uporaben sanitetni material in se lahko obrnete kar na nje. Hvala, da ste prišli v nas studio Radio Ognjišče.
Najlepša hvala za povabilo.
Ja. Hvala vam.
Tako, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, prijazen dan vam želim in se od vas poslavljam, sestra Meta Potočnik, slišimo pa se zopet v naši naslednji rubriki čez 2 dni. Nasvidanje.
Življenje išče pot.